¿Qué demonios hacéis en mi coche?
Largo, negro, no es asunto tuyo.
¿A quién llamas negro, capullo?
Escuchad, chicos. Mirad, no quiero mezclarme con fumadores de grifa.
¡Vete a casa con mamá, nene!
Kaixo eta ongi etorriak zuria beltzez irratsaiora. Zuria beltzez irratsaioa entzuten zabiltzate alabedi irratiaren uin aske eta libreetan. Eta kontrolekin egiten garen bitartean, goazen gaurko irratsaioa aurkeztera, lehenik eta behin agur bero bat bidaliz, arroza zarearen bidez, entzuten gaituzten entzule leial hoiei emanez. Eta orkoan ere, poltsa diskaz beterik ekarri dugu, ez da maluta?
Arratxaldon goazki, bai. Eta orkoan ere, diska guari, eta besti sorta ederra.
Eta purka-purka, zuen belarrietara haino, helarazten egongo gara hemen. Aletzen. Bueno, guazen gaurko lehenengo abestia aurkestera.
Bai, guazen gure lehenengo abestiarekin, eta horrengoan Alexis Corner izango dugu entzungai. Berak, 1900 da irurogeita amabigarren urtean, ba, irurogeita amaikagarren urtean, ba, disko mitiko bat kaleratu egin zuen, Bootleg Hin diskoa, noiz bait, bueno, jarri izan duguna. Eta bertatik, ba, bertsio bat aukeratu dugu. Barkatu...
Bai, Ray Charlesen bertsio bat, I Got a Woman.
Entzun dezagun Alexis Corneren I Got a Woman abestia. You've been alone both day and night now. Never coming up fussing. She treats me right. Never going to the street. Leave me alone. She knows a woman plays when they're not in a home. I got a woman with Grove Town. She's good and mean now. I got a woman, woman, woman.
I'm a lover man. I've got a woman right here in London. No, she's all right.
Hortze, I Got a Woman, Raitxas tipuaren, ba, abestiaren bertsio bat. Hortze, Alexis Corner gitarran eta Danny Thompson ahotsa.
Eta guazen, ba, beitu, Alexis Cornerrekin batera erresuma batuan aritu zen ba, Rhythm & Bluesaren aitzindari horietariko batekin, kasu honetan Graham Bone handiarekin goaz, bai, miresten dugun tipo batekin. Bere garaian ba, oso gaitzetsia izan zana, o behintzat bere ba, esen onartu ez, bere talentua nola bait. Esen bere, behar bezala baloratu, eta ba, bere auzokidei eskaini zien kanta bat 1970 urtean Solid Bond izeneko diskan, eta orain entzungo duguna. Bueno, de hecho, Alexis Cornerrekin batera grabatu zuen Cyril Davis, Jack Bruce, John McLaughlin eta Ginger Bakerrekin batera osatu zuten Graham Bond Organization taldea. Bazen etxutera Neighbor, Neighbor.
Neighbor, neighbor, take your hands off my bread. Ah, success is driving you right out of your head. Got no struggles, no troubles too. Something bad's gonna happen to you. Neighbor, neighbor, take your hands off my bread.
Bai, bombo itxela, sekan abesti horrek hasieran. Hortxe, Graham Bond, neighbor, neighbor, bai, auzokide, kendu zure azazkalak nere emakumearen gainetik. Eta urte berean jarraitzen dugu, ezta?
Bai, 1969 urtean jarraitzen dugu.
Eta pentsatzen dut bai Erresuma Batuan jarraitzen dugula ere.
Bai, Savoy Brown taldearen eskutik. Urte horretan ere, Savoy Brown taldeak Rausiena diska argitaratu egin zuen Parrot disketzaren eskutik. Eta noizean behin, denboran atzeraka begiratzea gustoko dugunez, akatsak eta oroitzapenak bilpasatzeko, When I Was a Young Boy abestia entzungo dugu, gaztean intzenean.
Nork ez du, esan norbait, noiz bait hori eta gero birritan pentsatuta, iba.
entzun dezagun, Savoy Brown taldearen When I Was a Young Boy.
When I was a young boy, advice I would scorn. Now I'm getting a little older, I know I got a lot to learn. Yesterday's illusion, our tomorrow's smile. I look back and laugh, baby, sometimes in a while. And it always seems the same. And who knows what to blame. If I knew then what I know now, the mistakes I wouldn't have made. But you can't get a sneak preview of what you're gonna go through. And you have to rely on your body and mind to see the light from shade. Life's the same, but time does change. Perspective of your view. You're looking for mystery, but you can't find a clue.
Some say a man makes his life, some say that it's fate. Oh, when you find out what to do, oh, sometimes it's too late. And it always seems the same, and who knows what to blame. If I knew then what I know now, the mistakes I wouldn't have made. But you can't get a sneak preview of what you're gonna go through, and you have to rely on your body and mind to see the light from shade. Life's the same, but time has changed, perspective of your view. You're looking for a mystery, oh, but you can't find a clue. Some say a man makes his life, some say that it's fate. Oh, when you find out what to do, oh, sometimes it's too late.
Savoy Brown taldea eta When I Was a Young Boy abesti.
Eta pitin bat atxera eginez, 78. Urtera egingo dugu eta soul estilora pasatuz. Billy Harner abeslariarekin goaz eta Kent disketxean grabatu zuen estatu batuetan hori bai entzungo dugun funk soul abesti dantzagarria. Eta eskertzekoa da For Connoisseurs Only bildumatik atera dugu, hiru bilduma omen daude Kent disketxeko perlekin eta bai zerbait gehiago ezagutu nahi duten entzako bakarrik. Gu Honky Dory abestia jarriko dizuegu.
Don't
hori biziposa transmititu eta besten ziguna Billy Horner Honky Dory abesti eder horretan.
Eta apurtxo bat estilo saldatzera goaz eta Gasteizera hurbilduko gara. Dagoeneko badakigu zer den ezberdin izatea, The Dealers taldeak bueno, azaldu ziguten bere azkenengo singelan, eta, bueno, el extraño edo horretan ez, eta oraingoan ba, B aldea entzungo dugu.
Pentsatzen ari nintzen bai, globalki abestuz, baina lokalki dantzatuz, ez?
Hori da. Bueno, eta single horren B aldean, ba, ze aurkitu dezakegu, ba, Indication abestia, Rob Hargenen, ba, abestiaren bertsioa. Txun dezagun bertsio hau, The Dealers taldearen eskutik. It's not that you're wrong, it's just that I am right. I don't want to be tied down every day and every night. Now I've got an indication, I hold out against sensation. I know that if I really try, I think I can hold out.
I can hold out, keep moving.
bertze, The Dealers taldekoek, bueno, argitaratu berri duten Indication abestiaren, bueno, bertzioa. Eta bai, bueno, mila esker Kobaski, opariagatik, eh?
Eta mila esker Dealers taldeari horren ondo egiteagatik. Eta goaz, bueno, ez urrunegira estatu espainolera egingo dugu, bueno, hobeki esan da, Kataluniara. Eta Bartzelonan badago ba, bitxia iruditu zaigun talde bat, Los Retrovisores izenekoak. Duela, ba, gutxi argitaratu dute La Nostalgia Ya No Es Lo Que Era diska. Eta, bueno, 11 musikariz osaturiko talde honek, ba, soul ederra jorratzen dute. Bi mila eta bederatzigarren urtean argitaratu zuten, esan bezala, La Nostalgia Ya No Es Lo Que Era diska. Hainbat eta hainbat bildumatan eta maketa lehiaketetan aritu ostean, ba, azkenikan lortu zuten diska bat plazaratzea. Eta bertatik, ba, zure abestia aukeratu dugu, bai, Tu Canción, Alma y Pisotón epean sartu zutena, bazen Los Retrovisores taldearekin.
De amor con pájaros cantando flores mil puestas de sol la rompí en mil pedazos como tú rompiste mi corazón tu canción la rompí en mil pedazos de amor no está bien lo que hiciste tu canción la rompí en mil pedazos de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Shakers y 100.000 puestas de sol. La rompí en mil pedazos, como tú rompiste mi corazón. Tu canción la rompí en mil pedazos de amor. No está bien lo que hiciste, tu canción la rompí en mil
Hortxe, Bartzelonako iritik Los Retrovisores taldearen Tu Canción abestia. Eta urrunago jungo gara orain, baina soul estilo hau txiga besta.
Ba, ei, eta zuritik beltzera ingo dugu salto. Horrengoan, Ted Ford tiporekin goaz, Tennessee, Tennesseeko abera, Eta, bueno, iruro eta marko amarkada hoietan, ba, You're Gonna Need Me abestia ekoiztu egin zuen. Bueno, abestia Rar Soul bigarri bildumatik atera berri dugu, eta bilduma hau, ba, mila betzion da irur, laro baita zigarren urtean, bueno, kaleratu egin zen. Laiko bilduma bitxia eta borobila. Besterik gabe, guazen entzutera, Ted Ford tiporen, You're Gonna Need Me. Bai, Ted Forden estilo Northern Soul, estilo aparta.
Eta guazen, irurogeiko amarkadan grabaturiko, ba, esango nuke, proto-heavy doinuekin. Alemania aldean grabaturiko doinuak ditugu. Hori da, 1971 urtean grabatua izan zen Deka disketxean. Hasen txutera emakume heavy bat 60ko hamarkadan. Eta bai, The Raitels taldea entzun dugu, eta lehen esan ez badu ere, Devils on the Loose kanta entzun duzue. Alemania aldetik, hasieran bit talde hori gerora gogorki indartu zen, jar psikodeliara eginez.
Eta jarraitu ezagun dantzatzen eta lurra astintzen.
Hori da.
2005 urtean Bekestra taldekoek Hit the Floor diska argitaratu zuten Ubiquiti disketzaren eskutik segin barreko aski. Eta bertatik At the End of the Day abestia aukeratu. Baina zuek lasai, oraindik egunari orduak falta zaizkio eta bueno, beraz jarraitu dezagun igandeari basukua ateratzen.
Eguzkia bera doan bitartean.
At the end of the day.
Zuria beltzez.
Kalifornia aldeko funk doinuak Bekestra taldearen eskutik.
Funk eguzkitsua. eta guazen ba, eguzkia gutxiago jotzen duen lurraldetara, Buenos Airesera, alegia. Atera berri dute duela gutxi, Buenos Aires Soul izeneko bilduma. Raw Soul and Funk from Argentina, eta 78 eta 72 garren urte tarte horretan argitaratu ziren abesti bitxiak biltzen ditu bilduma honek. La Crema izeneko kolektibo batek argitaratu du bilduma hau, eta Eduardo A. Elizaldek bildu du, aukeratu ditu kantak, alegia. Bertan topatu dugun abestirik bitxiena jarriko dizuegu, Banana izeneko taldeak 79. urtean grabatu zuen Argentinan, Buenos Airesen bertan, entzungo duzuen kanta, El Club de los Vampiros. Ea gogoko duzuen. Banana taldearen El Club de los Vampiros canta. anitz guatekeroa, bai.
Eta bai, afaltzeko ordua gertu daukagu, eta ez, bueno, eta afaltzeko zer zukaldatu ez badakizue, ba, hona hemen urrengo proposamen.
Errezeta.
Segidan, Clark Terriren Spanish Rice abestia entzungo dugu. Bueno, eta bertan, bueno, azaldu egiten du, ingelesez, bai, baina, bueno, nola egin dezakezu duten Spanish Rice hori.
Arroz española, ez? O... Beitu, 76. urtean grabatu zutena Impulse disketxean.
Beitu, hortzi informazioa.
Eta Clark Terry txiko ofarrilekin batera grabatu zuena.
Dezagun, Clark Terry eta Chico O'Farrillen Spanish Rice.
Ondo.
Oye, Clark, ¿vamos a almorzar?
Yeah, man, I'm ready. I'm hungry to bite a mule.
Bueno, ¿a dónde te gustaría ir?
Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
Ven acá, ¿no quieres ir al foro
no,
de los Four Seasons?
No, no, no Seasons, baby.
¿Qué tal a la Fonda del Son?
Fonda la Soul, ain't got no soul there, man.
Bueno, bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces?
Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish Rice is
there. Oye, City. Muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice?
Spanish rice?
Sí.
Oh, man, it's a guess. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig?
Mm-hmm.
Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And get you some celery, too, and chop it up the same way.
Wow.
And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know?
Oh, you can
and you put some mushroom in there, too, and get some tomato sauce and some of that paprika and make it nice and red and curry. You know? Get some hot peppers and Tabasco. You know, some salt and you grind up some beef in there.
Wow,
get you some oregano and man, you talk about some crazy eating.
Yo estoy listo ya, cuando tú quieras.
Wait till you taste it. Come on, let's go.
Tú quieras, vamos.
Can't wait now, enough.
Oye, ¿cuándo quiere que volvamos a comer?
Ah, man, the food was good, I'm telling you.
Muy bueno.
Yeah, it was beautiful, baby.
¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama
don't
ese
you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too.
Arroz español.
Has it every day.
Arroz español.
Every day, yeah.
Arroz español.
Hortze, Clark Terry, Clark Terry den, ba, bueno, errezeta bitxia, Spanish rice.
Bai, kulturen arteko, ez? Ez san espanglis, baina bai, gaztelania eta ingelesaren arteko...
Bai, karrizketa, ez?
Karrizketa txoa bat, bai. Jatekoak bitarteko direla ulermena errazagoa.
Thank you.
eta guazen Jamaikara egitera behingoz. Gaurkoan, zuria beltzez irratzaioa agurtzeko, Ken Booth, abest rockestedi, abestlari itxelaren When I Fall in Love kanta jarriko dizuegu. Naiz eta seguru ez jakin jarri dugun noiz baite doez. Aste hon izan, Eutxi Goiari eta Bultza Gogor.
Opa, ondo izan, Kobaski.
Ondo ibili, malu.
Entzuten ari zara. Me cago en los santos, oye.
No hay gusto más descansado que después de haber cagado. ¿Creen ustedes en Dios? No hay que preguntarse si se cree en Dios, sino si Dios cree en nosotros. Yo tenía un amigo que se llamaba Grumbatsky. Nos deportaron a los dos juntos a Siberia. Cuando se va a Siberia a un campo de trabajo, se viaja en un tren de ganado que atraviesa las estepas heladas durante días y días sin que se cruce con nadie. Juntos nos manteníamos abrigados. Pero el problema surgía a la hora de ir a cagar. En el vagón era absolutamente imposible. Y los únicos momentos en los que el tren se paraba era porque tenía que llenar de agua la locomotora. Además, Grumbarski era muy vergonzoso. Le incomodaba incluso lavarse delante de mí. Se azaraba. Y yo por eso en un montón de ocasiones me burlaba. Un día, al pararse el tren, todo el mundo aprovechó para ir a cagar al otro lado de los vagones. Yo le había tomado tanto el pelo a Grumbarski con eso que prefirió alejarse un poco más de allí. Entonces el tren se puso en marcha y todo el mundo se subió, ya que el tren no esperaba a nadie. El problema fue que Grumbarski, que se había ido a hacerlo detrás de un arbusto, no había terminado de cagar. Le vi salir detrás del arbusto, sujetándose el pantalón con las dos manos para que no se le cayera. E intentó subir al tren. le tendí la mano. Pero cada vez que él intentaba tenderme la suya, se le caía el pantalón a la altura de los tobillos. Se subía el pantalón y seguía corriendo. Y cada vez que intentaba agarrarse a mí, se le caían los pantalones.
¿Y luego qué es lo que pasó?
Nada. Brumbalski se murió de frío.